Ilkidor taqdim etadi. Azam akam 30 aprel 2018 yil jurnalist Bobomurod Abdullayevning sotidan keyingi suhbatimizni mana yana siz bilan davom etkazyapmiz. Bugun mana boshida sudya Zafar Nurmatov ekspertlarning xulosalaridan gapni boshladi. Shu haqida gapimizni boshlasak.
Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Darhaqiqat bugun sudga yana shu maqola bo'yicha siyosatshunos, lingvistik ekspertlar taklif qilindi. Bundan oldin sudda raislik qiluvchi Zafar Nurmatov o'sha ekspertlarning xulosasini o'qib berdi. Unga ko'ra ekspertlar xulosasida bu maqolalarda asosan diniy, irqiy va separatizm g'oyalari bilan sug'orilgan o'shanaqa gaplar bo'lmagan, uni aniq aytdi, mavjud emas dedi. Lekin politologik ekspert To'laganovani xulosasiga ko'ra aytdiki, mana shu ba'zi bir 6 yo 7 ta maqolani sanab o'tdi. Mana shu maqolalarda dedi, amaldagi konstitutsion tuzumni bilan ag'darib tashlash haqidagi 1-2 ta g'oyalar mavjud degan gapni aytdi. Shundan keyin sud zaliga avval ekspert Piterimova taklif qilindi. U Piterimova lingvistik ekspertiza bo'yicha dedi, men o'zimni xulosamni berganman dedi, imzo meniki deb aytdi. Lekin men dedi, faqat shu lingvistik anaqaga javob beraman dedi. Shundan keyin Sergey Mayorovning savoliga, mana siz shunga imzo qo'yibsiz. Haqiqatda mana mana shu ko'rsatilgan maqolalardagi mana mana shu bitdagi mana mana shu abzasdagi gaplar aynan Bobomurod Abdullayevga tegishli ekanligini tasdiqlaysizmi deganda, men uni konkret tasdiqla olmayman dedi. Menga unaqa savol ham qo'yilmagan, unaqa vakolat ham berilmagan, men uni qila olmayman ham dedi. Men faqat shu qaysi maqolada shu Bobomurod Abdullayevga tegishli yoki Muhammad Solihga tegishli spesifik xatoliklar borligini aniqlab berganman va uni mana bu maqola birgalikda yozilgan, bu maqola esa Bobomurod Abdullayev tomonidan yozilgan deb aytib berishim mumkin dedi. Lekin aynan mana mana shu abzas Bobomurod Abdullayevdan yozilgan, bu abzasni Solih yozgan deb ayta olmayman dedi. Keyingi yana bir Mayorovning savoliga, axir siz o'zingizga tegishli bo'lmagan ekspert xulosasiga ham qo'l qo'ygansiz deganda, men o'sha umumiy xulosaga qo'l qo'yganman dedi. U xulosada meni imzoyim faqat lingvistik tomonga javob beradi. U siyosatshunoslik tomoniga mana o'ziga tegishli odamlar javob beradi degandan unga ruxsat berishdi. Undan keyin To'laganova kirdi. U yana o'sha 6 ta 7 ta maqolalardagi ba'zi bir abzaslarni keltirib, mana mana shu yerda dedi, konstitutsion tuzumni ag'darib tashlashga bo'lgan chaqiriqlar mavjud bo'lgan dedi. Odamlarga keyin Mayorov aynan qanday ko'rinishda bo'lgan, aynan shuni konkret ravishda ayting deganda, bu aynan u ko'rib bo'lmaydi dedi. Bitta o'qishda ko'rib bo'lmaydi. U qanaqadir vualirovni usti parda bilan qoplangandek yumshoq ko'rinishda bo'lgan, uni ko'pchilik sezmasligi ham mumkin dedi. Vualirov qilingan dedi, lekin uni mehki ko'rinishdagi prizif desa bo'ladi. Konkretni ochiqdan ochiq chaqirig'i yo'q u maqolalarda dedi. Keyin Mayorov aytdiki, mana shu mehki ko'rinishdagi prizif deganda siz sudga tushuntirib bering shuni deganda, men sira uni o'sha zohat aytdim, men uni tushuntirib bera olmayman dedi. Endi yana bitta narsa, o'sha ekspertlardan bo'lgan Bahodirov kirdi, yana bir ekspert
Salayeva
kelmaganligi uchun. Keyin aytdiki, Bahodirovga bitta savol berishdi, hech kimda savol yo'q ekan. Munojat Parpiyevani savoliga mana Salayeva kelmabdi, lekin Salayevaga qo'yilgan ba'zi bir savollar ochiq qoldirilgan. Shunaqa bo'lishi mumkinmi deganda, Bahodirov aytdiki, bu narsaga Salayevani o'zi javob berishi kerak dedi. Shu bilan bularni anaqasi tugadi. Keyin advokat Abdurahimov Bobomurod Abdullayevga savol berdi. Siz sudga ayta olasizmi, qaysi statyalardagi qaysi materialni dedi, Hayot Nasriddinov, Shavkat Allayorov yoki Ravshan Salayevdan olganligingizni aytib bera olasizmi deganga Bobomurod Abdullayev, men buning uchun dedi maqolalarni yana qaytadan o'qib chiqishim kerak edi. Men ulardan hech qanaqa material olmaganman dedi. Agar sizlarga shu narsa kerak bo'lsa dedi, sizlar hozir go'yoki men ularga zakaz qilib qandaydir material olganman demoqchi bo'lyapsizlar. Unday bo'lmagan dedi. Men ular bilan suhbatda dedi, o'sha suhbatimdagi narsadan foydalanganman xolos dedi. Hattoki ular sezmagan ham, bilmagan ham dedi. Tushunyapsizmi shu narsani? Chunki ko'pchilik prokurorlar ham, tergovchilar ham shu narsaga ag'darishmoqchi bo'yaptidi. Bular sobshnik, anaqa
ko'pchilik,
hamkorlik, bular o'zaro til biriktirib shunaqa biri o'tdan maqola olib kelgan, biri bu unaqa bo'lmagan deyapti. Men faqat o'zaro suhbatda, masalan, ko'pincha o'sha avtobusdagi suhbatimda, ko'cha-ko'ydagi, bozorlardagi suhbatda, choyxonalardagi suhbatdan o'zimga material izlaganman, topganman o'sha materiallarni deyapti. Bu atayin kimdir menga olib kelib bergan unaqasi bo'lmagan deyapti.
Mana shu sotlarda juda mashhur bo'lib ketgan qora fleshka haqida gaplarsak, bugun mana shu Zafar sudya Zafar Nurmatov shu fleshkani bizga ko'rsatdi. O'sha nima hujjatdan qilingan, pechatlangan joydan olib ko'rsatib, uni ichidagi ma'lumotlar faqat o'sha Bobomuroddan tasdiqlatdi. Bobomurod o'ziniki ekanligini tasdiqladi. O'shandan keyingi.
Endi Gulzaman, bilasizmi? Fleshkachi bu juda ham muhim emas. Ko'pchilik shu fleshka deyapti, u deyapti, bu deyapti, jostki disk deyapti kompyuterdagi. Bobomurod aqlli yigit. Agar unda shu hukumatni ag'darib tashlash rejasi bo'lganda edi, u fleshkada ko'tarib yurmas edi. Xuddi shu fleshka Rustam Abdumannovdan ham chiqarilyapti, Akram Malikdan ham chiqarilyapti cho'ntagidan. Fleshka bu o'yin. To'g'ri, fleshka Bobomurodniki, lekin u degani o'sha yerda Bobomurodda ayblaydigan bironta narsa chiqdi degani emas. Chiqqan bo'lsa ham u Bobomurodniki emas.
Maqolalari bor.
Shunday deb tushunish kerak edi qisqasi. Fleshka atrofida ming xil gap-so'zlarni aylantirish mumkin. Masalan, o'zimizda ko'cha-ko'yda ham bo'lishi mumkin. Lekin u degani Bobomurodda aybi isbotlandi degani emas. Bobomurodda atrofida bo'layotgan hamma gap-so'z bu faqat bu yurtimizda bo'layotgan bitta siyosiy o'yinlardan bittasi xolos. Qisqagina mana shunaqa tushunish kerak.
Ekspertlarning xulosalaridan biz yaxshi natijalar kutsak bo'ladimi?
Albatta. Faqat ekspertlardan emas, masalan, ekspertlar ham boshida ko'rdinglar, tergovchilarni ham esimda yo'q, bilmayman degan narsalar bilan cheklanib qo'ya qolishdi. Lekin men qayta va qayta aytaman, Bobomurodning aybi ekspertlarning xulosasi bilan isbotlanib qo'ya qolmaydi. Masalan, 10 ta prokuror kelib sud zalida o'zini o'zi osvorsa hamchi, Bobomurod aybli bo'lib qolmaydi. Chunki Bobomurod o'sha jinoyatni sodir etmagan. Bilasizmi gap nimada? Jinoyat qachon isbotlanadi? Agar o'sha jinoyat sodir etilgan bo'lsa. Sodir etilmagan jinoyat qanday qilib isbotlash mumkin? Bu absurd narsa bu.
Mulkdor-ku, biz bilan bo'ling.